FENE forma parte dese pacto dos alcaldes polo clima desde hai moi pouco tempo e iso nos dá dereito a que unha comisión técnica asesore o Concello de que maneira pode contribuir e colaborar neste proxecto. Sei que hoxe veñen eses técnicos a primeira toma de contacto, que vai significar esa reunión?
Bueno, pois é o primeiro paso precisamente para dar visualización e execución a ese pacto, un pacto dos alcaldes polo clima e o medio ambiente, que teño que decir que se chama así, é un pacto que vén da Comunidade Económica Europea, o sea, que é un pacto que suscriben pois centos, ou casi me atrevería a decir miles de concellos de toda Europa. Na comarca, eu penso que de momento FENE e quizás non sei se ten xa finalizados todos os trámites cabanas, pero de momento non se sumou nada máis. A consecuencia de todo isto é que vamos a ter que realizar unha serie de actuacións ao longo de uns anos pois moi importantes, entre outras cousas. Bueno, pois unha que xa iniciamos pois vai a ser a implantación do contenedor marrón, no que se vai a recoller única e exclusivamente o que é orgánico, restos orgánicos de todos os días, restos de comida, restos de césped da limpeza dos xardís, polas pequenas, para leválo todo á planta máis cercana de compostaxe, que en este caso, no caso de FENE, sería pois en Somozas, non? E entonces, de esa forma reducimos tamén a materia que vai ao contenedor verde. Vamos a reducir a frecuencia de recollida do contenedor verde, pero si vamos a incrementar no contenedor marrón. No obstante, a factura de Sogama, ao entregar menos número de toneladas, permitirá unha rebaixa no recibo do lixo pois do orden do 10%, que é o que se está manejando hoxe en día, non? A parte deso, tamén temos que reducir a emisión á atmósfera de gases de efecto invernadero, bueno, de CO2, temos que reducirla en todos os vehículos da flota municipal. Esa renovación vaise levar a cabo paulatinamente. Pero tamén teño que decir que quen non este adherido a este pacto no sucesivo, pois vai a ter non problemas, pero sí menos puntuación á hora de acceder a esas subvencións que poden vir da Comunidade Económica Europea ou incluso da Xunta de Galicia, porque será unha valoración importante á hora de calificar as solicitudes de subvención que pidan os concellos para estes conceptos. Despois temos que reducir tamén nun 20% o que é a contaminación lumínica e ao mesmo tempo reducir o consumo de enerxía eléctrica procedente do carbón, en este caso na nosa zona, pois do carbón, e sustituíla tamén un 30% por enerxías renovables. Aquí empezamos xa co tema do contenedor marrón e estamos empezando xa co tema da contaminación lumínica. Renovouse mitad de San Valentín con luces LED, xa está solicitada a subvención para a outra mitad de San Valentín. Bueno, perdón, para toda a mitad no, para todas as calles donde transitan vehículos. Despois, as siguientes vendrán despois porque non dá para todo. E tamén se están renovando esas lámparas LED en todo o Marqués de Figueroa, vai ser tamén en Avenida de Conces e en Avenida de Naturales. E xa son os primeiros pasos e as primeiras consecuencias de suscripción dese pacto. Hoxe en día, pois a Xunta de Galicia pon a disposición dos concellos que firmaron ese pacto, pon a disposición deles unha oficina técnica que vai asesorar durante todo este período, vai asesorar aos concellos na forma e na maneira de levar adiante e de cumprir os objetivos dese pacto. Hoxe é unha primeira toma de contacto e simplemente pois veñen a saber pois datos do concello, é dicir, cal é a flota que temos de vehículos, cal é o número de contenedores que temos, o número de puntos de luz, en fin, recabar esa información para que despois paulatinamente podamos ir facendo frente a esas exixencias dese pacto.
Moitas gracias.